Velkommen til forlaget Bodals podcast, samtaler om Bodals bøger. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm og skal i dette afsnit tale med dig, Adam Ågaard Allen, om den svenske præst og forfatter Peter Halldorfs nye bog med læsninger til fastetiden fra aske onsdag til påske dag, og den hedder Sporene af det skjulte. Tak fordi du vil være med.
Selv tak.
Adam, du er teolog og præst i Helsingør Vineyard, så er du også far og musiker og bogholder og en masse andet. Men før vi begynder at tale om selve bogen og om det her med fastetiden, som jo er lige om hjørnet, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvad betyder det her med altså inspirationslæsning for dig?
Ja, jeg har sådan en to-do-liste, når jeg går på arbejde, hvor jeg har mange forskellige arbejder, som du nævnte. Nogle gange er det svært at holde tråd i det, så jeg har sådan et program der på mig med at huske min to-do-liste, og så har jeg en, der hedder Læs to sider i dag. Mm. Og så har jeg ikke nødvendigvis altid sådan en læsningsbog, eller det her Peter Halldorf har lavet, men så kan det være en bog, jeg ikke nåede at læse, da jeg gik på teologi, som jeg har hørt godt om. Så prøver jeg at læse to sider i det. Og hvis det er en god dag, så sætter det i gang i en masse tanker, en sætning eller to. Og nogle dage, så giver det ikke mening, det jeg har læst, eller det siger mig ingenting. Men jeg prøver at holde en vane med at få læst lidt, også noget, der kan udfordre mig lidt, eller prøver jeg at få ind hver dag. Mm. Men sådan en bog, eller det her Peter Halldorf har lavet, det er faktisk ikke noget, jeg har sådan forfulgt fra ende til anden før. Så jeg synes, det er rigtig spændende ting, Peter har gjort her. Jeg glæder mig til at få læst noget mere af den.
Ja, for vi har læst uddrag, ikke, som jo. Vi skal tale om. Hvad er dit forhold til fastetiden, som jo er emnet for den her bog, og også den tid, som bogen faktisk følger, som du lige nævnte?
Ja. Jeg er jo ikke vokset op med i en kirkesammenhæng, hvor fastetiden fyldte så meget, eller højtiderne nødvendigvis fyldte så meget. Og faste var ofte sådan en personlig ting, man måske gjorde for ligesom at som en slags personlig bønsliv eller sådan noget, så spiste man ikke nogen ting i en dag eller to, og som regel blev jeg bare gnaven mod slutningen af dagen, så fasten på den måde viste jo bare, at man er som regel bare et par måltider væk fra at være et træls menneske. Men det her med fastetiden er jo sådan, også gennem min studie og læse om traditionerne og kirkehistorisk og teologisk, hvad fastetiden betyder, så er det jo noget, der er vokset på mig de senere år og tænkt, og noget, jeg har prøvet at tage op og føre ind i mit årshjul med kirkeliv og sådan, og prøve at følge de der gamle strømninger, som kirken har kørt gennem i århundreder. Mm.
Allerede i indledningen til Sporene af det skjulte, der gør Peter Halldorf faktisk lidt op med forestillingen om fasten, som det du måske nævner før, den lidt mørke, dystre tid, så tager man noget væk. Mm. Ikke at det er galt i sig selv, men så det man husker måske det her med, at trolden kommer på æsken på en eller anden måde. Men han kalder faktisk det for eller den tid for sjælenes åndelige forår, og skriver, at det er en tid, ikke hvor alt bliver mørkt og dystert, og vi lukker ned, men hvor at alt begynder at spire, fordi vi netop sænker farten og lader livet selv udfolde sig. Mm. Hvad tænker du om det?
Ja, jeg synes, det er fantastisk at sætte det ind i den kontekst og den ramme, at man fokuserer på det, fasten rent faktisk giver os, og måske mere end hvad den tager fra os. Ja. Kan man sige. Jeg synes, det er en rigtig god ramme at sætte ind i. Og jeg kan også rigtig godt lide i hans indledning, at det netop også ikke er en personlig ting i den forstand, at jeg faster, men han snakker om, at vi vandrer sammen som kirke og den verdensomspændende kirke i den her fastetid. At det er en helt konkret tid, som man ikke er alene i, men man ligesom faster i sammen. Det synes jeg også er en fed ramme at få tingene ind i.
Ja, fordi han skriver netop også lidt senere noget med, at altså, det handler ikke om det individuelle menneskes åndelige triathlon, vel?
Nej.
Men at det handler ligesom netop om noget, vi gør sammen.
Ja.
Og også, altså for mig at se noget af det vi har begge to har læst, så er det også det her med den udadrettede altså handlingerne. Det er ikke kun at skære ting væk, det er det også. Men det er også det her med, han nævner faktisk tre nøgleord. Besindighed, solidaritet og stilhed.
Mm.
Hvor besindigheden er det her med at ligesom træde tilbage og gå op med vækstsamfundet og måske prøve at netop tage en periode, hvor man skærer ned på, det kan være sociale medier, det kan være mad, det kan være mange ting,
ja.
Så tingene ligesom fremstår mere enkelt, men også, det kunne jeg ret godt lide, det her andet ord med solidaritet, at det handler lige så meget om at række ud. Og faktisk han har det her, den her sætning, vores liv har brug for tider, hvor det ikke er den, der betaler bedst, som får os.
Ja.
Hvad tænkte du om det?
Jeg tænkte omkring det med solidaritet, og det her med, at det også får et udad til udtryk fasten. At jeg kan også, når man tænker fasten, hvis man tænker den her personlige, nu faster jeg for mig selv, så kan det ofte være noget, man føler, man skal gå og skjule, fordi man vil ikke fremstå bedre end andre. Og der er en masse sådan psykologiske ting, jeg synes, der spiller ind. Og man ødelægger måske sin faste, hvis man går og fortæller nogen, man faster. Men jeg synes, det her med, at det får et aftryk udadtil, som ikke er grundet i min egen, kan man sige, følelsespsykologiske liv, men at fasten lige så meget, som det handler om at skære ind og gøre det mere simpelt, også har en fokus udadtil, hvordan kan jeg være noget for nogle andre. Han skriver også, kender jeg nogen i min nærhed, som jeg kan være til hjælp, ikke kun med forbøn, men også med brød. At det her, det er ligesom en stor del af fasten, det der solidaritetstanke. Jeg synes, det er sådan en opmuntrende tanke. Så bliver det ikke bare sådan en personlig indre rejse, men det bliver noget, der faktisk får nogle ben at gå på i den virkelige verden.
Ja. Jeg synes også, altså nu er jeg også selv opvokset i en tradition, hvor, eller jeg ved ikke, om det kun var traditionen, der var sådan, men hvor at jeg netop også har oplevet fasten som det her meget individuelle discipleskabs noget.
Ja, det er sådan lidt elitesoldat, man går i sin egen lille træningslejr eller sådan.
Ja,
ja.
Og der er han jo faktisk ude i de her uddrag, vi har læst, og sige, at for eksempel den her tanke med, what would Jesus do, det kan faktisk blive omvendt til noget fanatisk, altså noget, der ikke handler om de her.
Ja, og han taler jo meget om, og det har vi jo også, da vi talte sammen inden, snakket om, fasten er jo ikke kun et kristen begreb, altså vi har det jo i islam i ramadanen, men også det kommer ind i helse- og fitnessverdenen. Jeg har sådan en app på min telefon, som jeg downloadede lige her efter nytår, som skulle hjælpe mig med at komme i form, og det var det her med at faste som sådan en fitnessform, hvor man spiser på nogle bestemte tidspunkter, og så spiser man ikke resten af dagen. Og det er jo alt sammen sat op på sådan en nytte, at gøre noget og nytte noget. Det skal hjælpe mig med at blive sundere. Jeg har fasten for, at det skal gøre mig sundere. Men Peter Halldorf her snakker om, at fasten som at være, frem for at gøre, og sætte det ind i den kontekst, hvor det ikke er, what would Jesus do? Altså, det er blevet lagt op på, hvad kan jeg gøre, og hvordan kan jeg være noget for nogle andre og nytte noget i den her verden, så bliver det en udfordring om at bare være dem vi er, og måske være mere som Gud er. Og det flytter lidt væk fra den der nytteetik og nyttevurdering, vi ofte gør med alt muligt andet i vores liv. Hvad nytter det? Hvad er det godt for? Hvad får jeg ud af det? Det synes jeg i hvert fald hjælpsomt, fordi sådan en faste kan man jo godt spørge sig selv undervejs, hvad nytter det her? Altså, jeg spiser lidt mindre kød, eller hvad det nu måtte være, man faster fra. Hvad nytter det egentlig?
Ja.
Og det måske giver det mening, men det kan også være, at du løber ind i de der spørgsmål undervejs, som nytter det her ind i noget. Og der synes jeg, det er jo sådan en opmuntring for sådan en som mig, om at bare være er faktisk lige så stor en del, eller faktisk det handler om i fasten.
Så på den ene side, så er der det her, nu kan du godt komme til at lyde lidt dobbelt, tænker jeg, det her med, at på den ene side, så er der den her solidaritet, at der lægges op til, at man skal handle, og på den anden side, så skal man ikke bare handle, eller man skal ikke være til nytte, ikke? Men jeg blev også mærke, at han skrev noget om at det handler om, at Kristus handler gennem os, altså at det ikke er os selv, der gør det, ikke? At det netop ikke bliver sådan en åndelig triathlon, eller nu skal jeg vise, hvor god jeg er til dit og dat, som egentlig bare kommer til at fokusere, altså hvor man vender blikket mod sig selv, men det faktisk handler om at vende blikket lidt væk fra sig selv, ikke? Og kigge på, på den anden.
Ja, og jeg synes også, man må anerkende, det er også lidt paradoksalt.
Ja.
Altså som alt, synes jeg, interessant trosmæssigt, det er det paradokse, det her med, jeg behøver ikke at gøre noget, men alligevel faste, det er jo at gøre noget. Men jeg gør noget for at være noget, og jeg synes, den spænding, det er jo der i alle de interessante tanker og ting kan opstå. At, jeg hørte en teolog sige, altså han siger på engelsk, orthodoxy is paradoxy. Det var sådan hans motto.
Ja.
Og altså tro i sådan en ortodox rettro, det er at være i paradoxerne og ikke prøve at løse dem. Og jeg synes, at ja, som du selv siger, det er jo lidt modstridende. Hvordan er vi solidariske med uden at gøre noget, og hvordan er vi noget uden at være solidariske? Jeg synes, måske ikke der er logisk svar på det, men måske i fasten, når vi får kroppen og med, så begynder det at udfolde sig, sådan, som livet nu gør.
Ja.
Han har det her citat med gardneren, som vi også snakkede om.
Mm.
Hvor er det henne?
Jeg tror, det er der. Gardneren renser jorden for ukrudt, men det er solen og regnen, der giver væksten.
Ja. Og han siger lige inden det vi kan beslutte os for at gøre og gennemføre på ren viljekraft, har kun indirekte betydning.
Mm.
Gardneren renser jorden for ukrudt, men det er solen og regnen, der giver væksten. Jeg synes, i det rummer det jo paradokset. Vi kan arbejde i gardnerbilledet, så synes jeg, det giver mening, ja.
Ja, det gør det også. Altså, jeg synes også, den her tanke med, at jeg kan skabe betingelserne,
ja.
Og hvor det også kommer til at skifte lidt for foretegn i forhold til at skrue ned på, man kan godt have sætte sig for eksempel, nu vil jeg ikke købe noget, eller, og det er nogle gode ting, altså nu vil jeg ikke købe noget, nu vil jeg ikke overspise, eller ja. Spise for meget, eller hvad det nu kan være, skrue ned for sociale medier, og alle de der ting, som jo er rigtig fint i sig selv, men foretegnet ikke, at jeg skal vise, at jeg kan, men foretegnet er ligesom for, at der kan være plads til noget andet.
Ja.
Mm. Så synes jeg også, at der er noget meget fint, som han beskriver flere gange i de her uddrag, vi har læst, som handler om, at fasten faktisk ikke handler om at nå frem til noget supermenneske.
Nej.
Det er lidt i tråd med det der med den åndelige triathlon, men også det her, jeg kan ret godt lide, at han skriver på et tidspunkt, at det handler om lettelsen over ikke at fremstå bedre, end jeg er. Og han bruger som eksempel den her vidunderlige, synes jeg, finske komponist Arvo Pärt.
Mm.
Kender du godt ham? Ja, han nævner, at Arvo Pärts kompositioner, de prøver at ligesom komme frem til den rene tone. Altså det der, at man kan lytte til hver eneste tone for sig selv, at finde helt ind til det enkle og det realistiske. Og det bruger han som sådan et billede på, at det er også det, fasten handler om. At man ligesom skærer nogle ting fra, for faktisk at kunne lytte.
Mm.
Og faktisk se tingene, som de er. Ikke se dem som bedre, end de er, men faktisk som de er. Hvad tænker du om det?
Det tænker jeg er rigtig godt. Altså, det begynder med rensningen som gardneren, der redder ud, men det er jo en forberedelse på at måske at modtage noget andet, eller modtage i virkeligheden det, man gerne vil have.
Mm-hmm.
Den tone, som man egentlig gerne vil høre, så dæmper man måske for nogle af de harmonier, eller alt muligt andet musik, der foregår. Jeg synes, at det er et rigtig godt billede, han bruger her med Arvo Pärt og hans musik, hvis man hører det. Det er jo sådan netop en øvelse nærmest i det simple, men det bliver jo helt overvældende stort, synes jeg, at høre hans musik. Ja. Det er sådan også et opgør med, altså mere vil have mere, men at mindre kan gøres modtagelige for det. Som vi i virkeligheden længes efter. Og det er fasten en invitation til.
Ja.
Sådan som Haldorf også stiller op her, synes jeg.
Der er også noget med tempoet her. Altså jeg tænker i forhold til, nu bruger han selv det her nøgleord besindighed, men det kunne også være langsomhed.
Mm.
Det her med, og netop, det nævner han jo også i indledningen, som vi nævnt, at det handler om at sænke farten, at det er ligesom, når man dyrker den her langsomhed, at der faktisk livet faktisk folder sig ud på en ny måde, ikke? Og
jo.
Det er jo meget, det kan jeg i hvert fald selv genkende, at i det samfund, vi lever i, og det liv, hvor vi har, der er der tit meget fokus på det hurtige, og det der, hvor der hurtigt kommer hurtige resultater, og hvor man ligesom føler, man skal trykke på speederen, og den der bremse, den bliver ikke altid brugt så meget.
Nej. Nej, altså, jeg kan huske, jeg havde en oplevelse om netop det der med den fart, vi har på. Altså, det er jo sådan en helt banal oplevelse, måske, men jeg var på vej hjem fra min ødegård i Sverige med min kone, og så kørte de jo bare det, man måtte på landevejen og så videre, og så løb der en hjort på tværs af vejen, som jeg så ramte frontalt ind i, og den røg ud i grøften, og vi stod, træk ind til siden og gik ud og fandt den. Den var der heldigvis død på stedet, så den led ikke eller noget. Men det var den der følelse af, fordi jeg skulle få så stærkt fra A til B, fordi jeg har den her bil, og jeg kan komme... Altså det her på en eller anden måde, det har konsekvenser. Altså det, den stakkels i år, den det skulle jo selvfølgelig ikke være det på vejen, men der er noget med den fart, vi lever i, som, og så der gik det op for mig, når jamen, det har jo også en pris. Det er altså for mig selv. Og det kan være, at det kun giver mening for mig, det her historie.
Men det
blev sådan et stærkt billede for mig omkring, hvor den fart, vi har på, hvad den kan føre med sig af ulykker på vejen, og hvad der kan ryge ind i ens forskærm.
Ja.
Med den fart der. Vi læser nogle gange i en bog, min kone er, som hedder 5 km i timen Gud, eller et eller andet, den er på engelsk. Men den er baseret på en japansk teolog, der skriver om, at det var nok den fart, Jesus bevægede sig med igennem hele sit liv. Han gik jo fra sted til sted, og det er jo cirka sådan en normal ganghastighed, og måske skulle vi øve os i at komme ned i den fart, hvis vi skal opdage det. Det liv, vi længes efter.
Ja.
Ja.
Og det er jo også det, for at trække tilbage til det der med fasetid netop, og komme ned i det der tempo. Det er meget interessant det der, men det er jo rigtigt nok, at han har jo gået Jesus fra sted til sted.
Ja.
Så den der langsomme, det er jo nok også derfor, sådan, mange finder den der ro i f.eks. pilgrimsvandringer, ja. hvor man har kroppen med. Og det vil jeg gerne hive fat i. Du sagde tidligere noget med, at det kan godt være, at man ikke forstår de der paradokser, men det er noget andet, når kroppen er med.
Ja.
Vil du prøve at uddybe lidt det?
Jamen, ja, hvordan kan man uddybe det med ord? Men det er jo det mystiske, som jeg tror, vi har jo en tendens, og siden oplysningstiden, så har vi jo været meget optaget af, hvad vi kan tænke os til som mennesker, og hvad vi kan forklare og sætte ord på. Vores kirker blev ryddet for billeder af kroppe og blev hvidkalket, og så puttede vi ord op på væggene, og vi blev meget optaget af det indre. Descartes og alt det her med, jeg tænker, ergo er jeg, og så videre. Men jeg synes, at vi, det kommer til kort ofte, og mere og mere, og vi opdager, at vores kroppe er lige så meget en del af det at være menneske, som vores tanker, når vores krop giver efter, den syner hen, den er træt, at det påvirker, altså det er lige så meget en del af det at være menneske. Så jeg tror, vi er nødt til at have kroppen med, hvis vi skal forstå på en ægte måde, hvad det vil sige at være menneske, og hvad det vil sige at tro, og alle de der ting.
Ja, og der tænker jeg egentlig også i forhold til den her bog, hvor der er de her daglige læsninger, at på en måde så de daglige læsninger, de er, hvad de er, men det er jo alt det der imellem, der egentlig er interessant, ikke?
Ja.
Hvordan får det liv imellem læsningerne, ikke?
Ja.
Og netop det her med, at det er jo kroppen, vi lever i, og det er jo netop paradokserne kan sanses, men ikke altid tænkes.
Nej,
sådan, ja.
Det er godt sagt.
Det får mig også lige til at tænke på en sidste ting, jeg godt kunne tænke mig, at vi lige kom ind på. Og det er noget, som Peter Halldorf også er inde på i den her bog, og egentlig også i resten af sit forfatterskab, det her med skønheden.
Mm.
Altså igen skriver han om det her med, at ikke at være så optaget af nytteværdi, men også vende blikket mod skønheden.
Mm.
Det kan vi jo også gøre med kroppen, kan man sige, med sanserne. Hvordan opfatter du det?
Jeg har tænkt på, for eksempel så har musik fyldt meget i kirke liv altid, og helt tilbage fra den tidligste kirke. Mm. Og nu har vi allerede snakket om avopart og så videre, men det er sådan en underlig egentlig måde at tilbe på, specielt når vi tænker på, at kristendom handler rigtig meget om solidaritet og næstekærlighed, og hvorfor så det her musik, hvorfor fylder det så meget i den kristne liv og gudstjeneste osv. Og jeg tror, at det minder, altså musikken skal ikke nytte noget, den skal bare være skøn, og den skal være, en melodi har ikke en nytteværdi, den er bare, hvad den er. Og det minder også om at være, tror jeg, og det gør skønheden, og når vi ser den, at det er smukt at være til. Og også selvom det gør ondt, også selvom at vi kan være igennem, gå igennem mange ting, så det, 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 Det er sådan noget som musik, skøn musik eller kunst i alle den, eller digt, som virkelig kan ramme en. Er ikke fordi den giver ens praktiske redskaber til at løse et problem i ens familie, eller...
Det er ikke 7 trin frem mod.
Nej, og den er til for sig selv, i sig selv. Mm. Og i det, så tror jeg også, en invitation, og vi kan spejle os i skønheden i at bare at være til, uden at skulle nytte noget.
Ja. Lad os prøve at slutte af med at tale om selve titlen, Sporene af det skjulte, som jo er et citat fra Siraks bog, en af de apokryfe skrifter. Hvordan opfatter du den titel?
Vi har snakket om det her med at være og gøre, og det paradoks, der er omkring det, også med fasten. Og det her med, og kan vi sætte ord på det, kan vi ikke sætte ord på det, kan vi forklare det? Og jeg tror, i den her titel er der en invitation til, at fastetiden ikke nødvendigvis er et sted, hvor vi så bagefter kan forklare og give vores vidnesbyrd omkring, hvordan fasten gjorde en stor forskel for os, men at meget af vores liv og vores trosliv forbliver mystisk i den forstand, at vi er ude af stand til at sætte ord på det, eller måske at forklare det til andre. Måske kan vi forklare 3% eller 5%, hvis man skulle sætte tal på, men meget af vores liv med tro forbliver skjult og forbliver mystisk eller hemmeligt. En hemmelighed med Gud, som ikke kan sættes ord på. Og ikke kan gives videre noget, det viser til andre. Men det er noget med at være i den hemmelighed, eller i det skjulte. Så det er noget af det, jeg læser ud af titlen, og også når vi læser nogle af de her refleksioner, som han skriver til hver dag, at det også er det, vi er på jagt efter. Vi ikke nødvendigvis på vej ned i en guldmine for at kunne hive guldklumper med op, men at vi er på sådan en rejse, som er lidt hemmelig eller mystisk, og som vi måske aldrig formår at sætte ord på.
Ja, det vil være de sidste ord.
Ja.
Tusind tak, fordi du vil være med, Adam. Og Sporene af det skjulte af Peter Haldorf udkommer den 10. februar på forlaget Bodal. Også tak til dig, der lyttede med. Podcasten er produceret af Louise Klinke Ørstrøm for forlaget Bodal. Tak til Michael Rabeck Andreasen for musikken.